Familiologia. Familiologia.
Take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan broda, Asa Celtic.
Oh my god. You can't be. You can't be.
We win, mon amour. C'est moi.
E pa, drage moji, dobrodošli u prvi ovogodišnji rokumentarac na Stereo Color talasima Radio Beograda 1. U današnjem rokumentarcu zaista vredni noviteti. U skladu sa praznicima čućemo i po neku novogodišnju, odnosno božićnu pesmu, do duše u instrumentalnoj verziji. Ili da budem precizniji, u instrumentalnim verzijama, ali to na kraju. U sredini ćemo se pozabaviti novim diskografskim ostvarenjem grupe Green Day. Konačno su na nosač zvuka prebačeni snimci koje su momci snimili u okviru BBC sesija i moram da priznam da su me vrlo prijatno iznenadili. Što set listom, što kvalitetom snimka. Ali u ostalom uverećete se i sami, a današnji rokumentarac počinjemo malo mirnije. Ipak u posetu nam dolazi Chris Norman. Sećate se ko je Chris Norman? Podsjetit ću vas ja kasnije. Streets of Manhattan za dobrodošlicu u rokumentarcu. I was lost out of time, caught in the eye of the storm. I was drowning in the ocean, drifting away from the shore. I saw you standing there, you were alone in the night. As the dark wrapped around you, I finally found you and brought you back into the light. On the streets of Manhattan, dreams I'd forgotten all came back to me once again. In the lights of the city, you captured Little Manhattan, nećemo se šetati ulicama Manhattana, mi ćemo da se šetamo ulicama Beograda, bar u mom slučaju, a verovatno i svako od vas ulicama vašeg grada. Chris Norman u poseti u rokumentarcu. Streets of Manhattan je pesma koja otvara njegov novi album koji se zove, verovali ili ne, Just a Man. Jeste, on je Just a Man, iako je velika, ajde da kažemo, zerka, ali i veliki umetnik. Dakle, ako vam je glas zazvučao poznata, niste mogli da spojite, pa da kažemo, sliku i ton, evo ja ću vas podsjetiti da je Chris Norman onaj glas koji je svojevremeno pevao Mexican Girl, koji je pevao Living Next Door to Alice, tačnije lice, zaštitno lice i glas grupe Smokey. E sad, Smokey su bili na vrhuncu karijere tamo negde još polovinom 70. godina prošlog veka, jel, ko se toga seća, seća se. Ali Chris Norman nikada nije prikočio u toj meri da bi ostao neaktivan. Ne, naprotiv, evo nam njegovog novog albuma sa pregršt novih pesama. Dakle, da, ne povlači ručno sve dok možeš da pišeš pesme, da. To je verovatno moto Krista Normana. Slušamo Give Us a Smile, a pre toga i All Because of You, Chris Norman u rokumentarcu.
Take it away. for you, babe, I'll be there. I'm lucky, it's all because of you. I'm helpless, that's because of you.
Rekli zbog tebe, to bi bila neka druga pesma, ali ako kažemo u originalu All Because of You, onda je to nesumnjivo pesma Krisa Normana sa albuma koji se zove Just a Man. I ovde opet Kris Norman dokazuje da zaista nije za starog vožđe. Napunio je 71 godinu, sada već može da se kaže da je u zrelim stvaralačkim godinama, jel? Ali ni malo ne gubi na svom, kako bih rekao, mladalačkom pristupu celoj priči. Čak naprotiv, ono što je još jedna dobra strana ovog albuma je da se nastavlja saradnja Krisa Normana i Mike'a Chapmana. Mike je poznat po tome što je pisao i neke od velikih hitova grupe Smokey, često čak i u duetu sa Nicky Chin. Sve u svemu, tim koji pobeđuje se ne menja i shodno tome i Chris Norman, eto, ima odličan album ponovo. A da nije za starog vožđe, zaista možemo da dokažemo kroz sledeće dve pesme. Dakle, ako su ovo bile recimo balade ili polubalade, evo, ovo sad su ozbiljne rock pesme. Going Down, ne ide On Down, on može eventualno up, ali na listama. Dakle, Going Down i za kraj Good Enough for Rock and Roll. Chris Norman vas pozdravlja do nekog njegovog sledećeg albuma u Rockumentarcu. Ovo je naše, vaš Radio Beograd 1. Thank you. E pa dobro, red je da odgovorimo čoveku. Chris Norman kaže hello everyone, evo i mi njemu mašemo i pozdravljamo ga do nekog sljedećeg susreta u nekom novom rokumentarcu. A sad stiže ona. U stvari oni sa njom. I sad kažete, nemoguće je da uživo bend zvuči kao na ploči. E pa nije nemoguće. U krajnjoj liniji ovo jeste ploča na neki način. Green Day u jednoj od onih pesama koje su im utrle put ka zvezdama, to se tako kaže, jel? Pesma She, koja je negde u osvit grupe Green Day krenula i pokrenula lavinu, krenuli su odatle uzlaznom putanjom i evo doveli nas do albuma koji se zove BBC Sessions. Dakle, na ovom albumu koji se upravo pojavio se nalaze četiri sesije od po četiri pesme koje su Green Day tokom godina snimali za BBC. Čuli smo dakle pesmu She koja je snimljena 8. juna 1994. Na toj istoj sesiji je snimljena i sljedeća pesma koju ćemo čuti, 2000 Light Years Away, a za njom slušamo i pesmu Stuck With Me koja je snimljena 2. februara 1998. Dakle, u razmaku od 4 godine, ali čućemo iz svake od tih sesija još po neku pesmu. We'll be right back. Jeste, Stuck With Me, zaglavili smo sa grupom Green Day u današnjem rokomentarcu i ako smo, BBC Sessions, odličan album zaista koji nam pruža pravu sliku jednog benda koji je toliko dobro usviran da možete da ih probudite u pola noći i da ih bacite na binu i oni će da odsviraju zaista kao na studijskom snimku. Da, čuli smo Stuck With Me, e sada slušamo Nice Guys Finish Last, to je pesma koja je dakle snimljena takođe u istoj sesiji, dakle tog 2. februara 1998. a onda se selimo u 2001. godinu i slušamo Church on Sunday, u stvari obrnutim redom ćemo, dakle prvo Church on Sunday pa onda Nice Guys Finish Last, a ono najslađe za kraj. We'll be right back. Nice Guys Finish Last jeste još jedan od hitova grupe Green Day. E sad, ako bismo postavili pitanje po kojoj pesmi ih najviše i najbolje pamtite, mnogi bi rekli American Idiot. Međutim, ja i dalje mislim da je Basket Case ta pesma. I za pozdrav i do nekog drugog slušanja sa grupom Green Day, evo, pozdravljam se upravo uz Basket Case.
You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? Like a
Jeste, to je ta pesma, samo u instrumentalnoj verziji. Let it snow, let it snow, let it snow. U ovoj verziji potpis pripada Paulu Gilbertu, čoveku koga prati nadimak The Ibanez Shred King, čovek koji je priznat kao jedan od najboljih rock gitarista na svetu svih vremena, čovek koji je svirao sa Rekom Johnsonom, Stevom Vajem, sa John Satrianijem, čovek koji je na kraju krajeva napravio od grupe Mr. Big ono što su Mr. Big bili i evo konačno je dao sebi oduška malo i rešio da poznate božićne i novogodišnje pesme uradi i preradi u sebi svojstvenom ruhu. Dakle, čuli smo Let It Snow, sad slušamo I Saw Three Ships. Uživajte, bez mnogo reči, ovo zaista treba samo slušati jer ovo je potpuno novi, inovativan pristup pesmama koje svi jako dobro poznajemo. Paul Gilbert na albumu It Was, ako je Once Upon a Time u prevodu nekada davno, onda bi It Was moglo da bude Beše. E sad, Beše i Biće, a Paul Gilbert ode malkice na pauzu do sledećeg albuma. Mi ćemo se pozdraviti u skladu sa današnjim danom. Ovo je, što se mene tiče, ajde meni da kažem, omiljena. Usudit ću se još da dodam i jedna od najboljih autorskih božićnih pesama koje su nastale u poslednjih 50-ak godina. Naravno, neprevaziđeni Jan Anderson, neprevaziđeni Jethro Tull, Another Christmas Song. Do novog rokomentarca, sledećeg petka u isto vreme. na istom mestu. Ovo je naš vaš Radio Beograd 1.
Everybody's ringing on their own bell this fine morning. Hope everyone's connected to their long distance phone. Old man is a mountain. Old man is an island. Old man is awakened, says I'm gonna call. Call on my children home. Dancing to their own drum this fine morning. The beat of distant Africa or a Polish factory town. Old man is calling for his supper. He's calling for his whiskey. Calling for his sons and daughters. Yeah. Calling, calling all his children round. Rose and Chandra's warming, yeah. Mist blowing round some headlands somewhere in your memory. Everyone is from somewhere, even if you've never been there. So take a minute to remember the part of you might be the old man calling. Many wars you're fighting out there this Christmas morning. Maybe there's always time for another Christmas song. Old man is a sweet man. He's got a pine moose to keep now. Dreaming of his sons and daughters. Proving that the blood is strong.